Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje regionalnog programa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani, Marija Arnautović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti neizvestan nastavak sednice Skupštine Crne Gore nakon incidenata koje je izazvalo nekoliko opozicionih poslanika kada je premijer Đukanović predlagao novu vladu. Za naš program govori član predsjedništva BiH Mladen Ivanić uoči sutrašnjeg mitinga vlasti i opozicije u Banja Luci.
Dodik nije Republika Srpska, a Republika Srpska je bila i prije Dodika i bit će i poslije Dodika.
Zapad podržava Aleksandra Vučića, kaže za naš program pisac Vladimir Arsenijević.
Meni osoba koja radi u jednoj zapadnoevropskoj ambasadi u Beogradu mi je jasno i direktno rekla da je njima zabranjeno da govore bilo što kritično ili loše o premijeru Vučiću.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Incident u Skupštini Crne Gore, sjednica na kojoj je trebalo da se raspravlja o prijedlozima opozicionih ministara za prelaznu vladu, prekinuta je nakon što su poslanici opozicionog demokratskog fronta tokom uvodne riječi premijera skandirali Milo lopove, da bi nakon toga dvojica od njih pokušala da uđu u fizički konflikt sa Đukanovićem uz puno vrijeđanja sa obje strane. Nema nikakvih obavještenih informacija i podataka koji upućuju na to da će sutra u Banja Luku doći bilo kakve ekstremističke grupe iz Sarajeva, Bihaća ili Srbije, kako bi sprovocirale neke nerede ili incidente, kaže ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine. Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj spremna je da odustane od svog mitinga sutra u Banja Luci, ako to učini opozicija, saopšteno nakon sastanka lidera vladajućih stranaka Milorada Dodika, Marka Pavića i Petra Đokića. Predstavnici koalicije Saveza za promjene su danas kazali da neće otkazivati svoje proteste u Banja Luci, uprko zahtjevu Milorada Dodika. Promijenili su trasu kojom će se kretati nakon što je to tražio MUP Republike Srpske, predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić.
A ja na kraju moram još jednom da uputim apel Miloradu Dodiku da otkaže svoj kontramiting, neka ga pomjeri za nedjelju.
DSS, pokret Dveri i Srpska radikalna stranka ne organizuju odlazak svojih članova i simpatizera na subotnji miting u Banja Luku, prenosi List Danas. Funkcioneri ovih stranaka rekli su da se nikakvi planovi o učešću na proteste opozicije i vlasti u Republici Srpskoj ne kuju u Beogradu. Međunarodna fudbalska federacija će danas na 66. kongresu koji se održava u Mexico City odlučiti o zahtjevu Fudbalskog saveza Kosova za prijem. Vršilac dužnosti ministra spoljnih poslova Kosova Petri Selimi izjavio je da je ukinuta zabrana ulaska na Kosovo šefu kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marku Đuriću. Selimi je rekao da je zabrana ukinuta odlukom ministarke zadužene za dijalog Edite Tahiri. Albanski ministar odbrane Mimi Kodeli izjavio je da je NATO prihvatio prijedlog da u Tirani otvori centar koji bi spriječio priključivanje terorističkim grupama. Kodeli je rekao da je prije nekoliko dana ovu ideju Tirane odobrilo 28 zemalja članica u trenutku kada je, kako je kazao, pojava stranih terorističkih boraca dostigla zabrinjavajući nivo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj migranata koji dolaze u Grčku smanjen je za 90% u aprilu, saopštila je danas Agencija Evropske unije za kontrolu granica Frontex. U saopštenju se navodi da je 2700 ljudi stiglo u Grčku iz Turske u aprilu, uglavnom iz Sirije, Pakistana, Afganistana i Iraka, što je 90% manje nego u martu. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan poručio je povodom sukoba između pripadnika oružanih snaga Turske sa teroristima na jugoistoku te zemlje da ništa neće spriječiti Tursku da štiti svoje jedinstvo i cjelovitost. U pisanoj poruci turski predsjednik je uputio izraze najdubljeg saučešća porodicama ubijenih vojnika u Harkiju na jugoistoku zemlje. Najmanje 16 militanata, među kojima je jedan visoki predstavnik sirijskog ogranka Al-Kaide Front el-Nusra, ubijeno je u vazdušnim napadima na sjeveroistoku Sirije, saopštila je sirijska opoziciona observatorija za ljudska prava. Vrhovni vojni komandant Hezbolaha Mustafa Bedredin poginuo je u eksploziji u sirijskoj prijestolnici Damasku, saopštila je danas ta šitska paravojna organizacija. Meta napada bila je jedna od baza Hezbolaha u blizini aerodroma u Damasku, tvrdi ta grupa čije je sjedište u Libanu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena Crne Gore u Skupštini je došlo do teških incidenata koje su izazvali opozicioni poslanici Demokratskog fronta u trenutku kada je premijer Milo Đukanović trebalo da predloži novi sastav vlade. Međusobne uvrede i pozivi na fizički obračun onemogućili su održavanje sednice, čiji je nastavak i dalje neizvestan. Više pojedinosti iz Podgorice, Srđan Janković.
Poslanici opozicionog Demokratskog fronta su izlazak Đukanovića za govornicu dočekali skandiranjem lopove, na što je on odgovorio nazivajući ih kretenima.
Lopove! Milo! Lopove! Doću ka si to!
Sve! Molim vas,
Nakon što je predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić dao pauzu, a direktan prenos sjednice prekinut, došlo je do komešanja, tokom koga su poslanici Demokratskog fronta Branko Radulović i Janko Vučinić vrijeđali i psovali premijera, a zatim i pokušali da nasrnu na njega. Đukanović im je također uzvratio uvredama. Veći incident je spriječen zahvaljujući drugim poslanicima i pripadnicima obezbjeđenja Skupštine Crne Gore. Atmosferu je pokušao da smiri predsjednik parlamenta Krivokapić, ali je Janko Vučinić i njega počeo verbalno da napada. Nakon ovog incidenta Đukanović je napustio parlament, a poslanici su se povukli u klubove. Potom je došlo do niza sastanaka kolegijuma predsjednika parlamenta kome prisustvuju predsjednici poslaničkih klubova, koji pokušavaju da nađu način za nastavak sjednice. Poslanik građanskog pokreta URA Dritan Abazović rekao je nakon incidenta u Skupštini da je država dotakla dno.
Osjećam se jako loše i kao poslanik i kao građanin mislim da je država u političkom smislu, makar što se neke i retorike tiče i ukupnog jednog političkog ambijenta tiče, dotakla dno. Mislim da samo je malo nedostajalo dođi do fizičkog obračuna. Nema elemenata da se nastavi dalje i da se vidi neki progres. Mislim da su neki ljudi zaista pretjerali i da bi bilo korisno, lijepo, možda ovo nije moment, svi smo pod nekom tenzijom, da se neki ljudi konačno politički penzionišu, jer ovo zaista postaje, taj procjep unutar našeg društva postaje zaista nepodnošljiv.
Milo Đukanović poslije svega tražio je šefa parlamenta Ranka Krivokapića da se sjednica nastavi ukoliko Krivokapić obezbijedi uslove za rad. To je saopštio i Đukanovićev zamjenik Duško Marković, koji je rekao da za incidente odgovornim smatra i predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića. Svako dalje postupanje DPS-a zavisit će upravo od mjera koje će preduzeti rukovodstvo Skupštine, rekao je Marković, precizirajući da misli na udaljenje dijela opozicije. Iz Demokratskog fronta su nakon incidenata poručili da će, ukoliko pokušaju da ih udalje iz parlamenta, oni pozvati građane pred Skupštinu. Andrija Mandić.
Ako bi se neko drznuo da udalji poslanike Demokratskog fronta iz Skupštine Crne Gore, to će moći da uradi jedino nasilnim putem, a mi ćemo se potruditi da pozovemo građane Crne Gore da dođu ovdje u Skupštinu.
Branko Radulović je pak novinarima rekao da Demokratski front neće inicirati dalja skandiranja u parlamentu, ali da ne može da garantuje da neće biti incidenata.
Nego došli smo ovdje da razmijenimo argumente, ali sigurno kad vidimo toga čovjeka, čovjek ne može biti ravnodušan.
Inače, sjednica parlamenta, na čijem je dnevnom redu predlog premijera Mila Đukanovića o izmjenama u sastavu vlade i inicijativa za razrješenje predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića, u startu je kasnila više od jednog sata. U rekonstruisanu vladu treba da uđu predstavnici dijela opozicije kako bi kontrolisali rad parlamenta u predizbornom periodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O tenzijama u Republici Srpskoj uoči sutrašnjeg mitinga opozicije i kontra mitinga vlasti. 2000 policajaca obezbeđivaće proteste opozicionog saveza za promjene i skupa vladajuće koalicije koji će se sutra na manje od kilometar udaljenosti održavati u Banja Luci, javlja Gojko Veselinović.
Do sada neviđene mjere obezbeđenja bit će preduzete kako bi se spriječili bilo kakvi incidenti na sutrašnjim protestima opozicije i mitingu vladajuće koalicije, tvrde iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Republike Srpske. Svi koji se zapute na proteste mogu očekivati stalne kontrole. U svim autobusima koji budu išli za Banja Luku biće uniformisani policajci. Oko grada će biti postavljeni kontrolni punktovi za vozila, a u samom gradu oko Trga Krajine, gdje će biti miting vladajuće koalicije i parka Mladen Stojanović, u kojem će proteste imati Savez za promjene, saobraćaj će biti strogo regulisan. Prethodnih dana mediji, ali i predstavnici suprotstavljenih tabora brujali su o mogućem dolasku određenih grupa koje imaju namjeru da naprave nered. Lukač kaže da su te grupe već evidentirane i njihovo kretanje se prati, ne navodeći o kome se radi. Također Lukač ističe i da postoje informacije da bi moglo doći do namjernog sukoba sa policijom kako bi se inicirala veća masa da zauzme vladu i skupštinu, što MUP neće dozvoliti.
Svi oni koji napadnu bilo koju instituciju Republike moraju da znaju da će zbog toga biti sankcionisani, kao i organizatori koji su odgovorni za njihovo ponašanje.
Ranije je i Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije, istakao da će srbijanska policija spriječiti dolazak bilo kakvih ekstremističkih grupa na skupove u Banja Luku.
Policija inače preduzima sve mere iz njene nadležnosti da spriječi takvu vrstu organizacije i nećemo dozvoliti da bilo ko, da li je kriminalac, da li je neki ekstremista, ode u Banja Luku i da odavde pokušava da izazove neke nemire ili da lomi, da pali, da ruši bilo šta slično radi.
Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić negirao je navode o mogućem dolasku ekstremnih grupacija iz Srbije.
Nema ni jedne konkretne, ozbiljne, osnovane i pouzdane informacije koja govori o tome da će bilo koji pojedinac odnekud sa strane da dođe u smislu da pravi takvu vrstu incidenata o kojima se...
Lider SNSD-a Milorad Dodik smatra da će oba skupa proteći mirno.
Institucije Republike Srpske su spremne da to obezbede. Republika Srpska će ostati mirna kao što i danas i sutra i u nedjelju i u ponedjeljak svi naredni dan.
Iz Saveza za promjene ne odustaju od protesta te ističu da ne očekuju nikakve nerede, već miran demokratski protest. Dragan Čavić, lider NDP-a i osoba koja je odgovorno lice za proteste, kaže da je Savez za promjene unajmio i privatno obezbeđenje kako se ne bi desili bespotrebni incidenti. Čavić također napominje da neće odustati ni od najavljene mirne protestne šetnje koju je MUP Republike Srpske zabranio za oba skupa.
Odustajemo od trase od parka Mladen Stojanović do Trga Krajine. Svjesni smo da će tamo biti okupljeni ljudi koje okuplja Milorad Dodik. Evo, mijenjamo trasu, odustajemo od svog zahtjeva. Mi hoćemo mirnu šetnju drugim pravcem, izvolite, obezbijedite taj pravac.
Sa druge strane, Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova, kaže da su zabranjene bilo kakve šetnje sa oba skupa.
Bilo kakva promjena trase neće biti odobrena od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, jer bi bilo kakva šetnja jedne ili druge strane dovela do toga da bi se pokrenuo i drugi skup na protestnu šetnju, što bi neminovno dovelo ponovo do susretanja negdje u gradu i do eventualnih sukoba.
Za sada nijedan tabor nema tačnih informacija o broju ljudi koji se očekuje na oba mitinga sutra u Banja Luci, pa tako lider SNSD-a Milorad Dodik očekuje 30.000 pristalica na mitingu Srcem za Srpsku, koji počinje u 12 časova na Trgu Krajine, dok iz Saveza za promjene nisu davali nikakve procjene za skup Oslobodimo Srpsku, koji gotovo u isto vrijeme počinje samo kilometar dalje u parku Mladen Stojanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Mladen Ivanić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, u ekskluzivnom intervju za naš program kaže kako ne vjeruje da će doći do nereda na sutrašnjim protestima u Banja Luci. On tvrdi da je teška ekonomska situacija u Republici Srpskoj osnovni razlog protesta Saveza za promjene. Istovremeno optužuje Milorada Dodiga da zloupotrebljava emocije građana kada govori o tome da je opozicija izdajnik interesa Republike Srpske. Razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Ivanić, kakav je vaš stav u oči sutrašnjih protesta vlasti i opozicije u Banja Luci, o kojima bruji domaća javnost, ali i ona u regiji?
Prije svega mislim da je oko svih tih događaja stvorena nepotrebna tenzija, jer razloga za tenziju nema. Opozicija je zakazala protest, ima na to demokratsko pravo, i mislim da najveću grešku napravila vlast kada je zakazala taj svoj kontramiting. Nimalo u demokratskom smislu ne ide na ruku, ali to je bila njihova odluka i na bazi toga je napravljena nepotrebna tenzija koja sada opterećuje sve skupa i u regionu, i mislim da događaj uopšte nije trebao da ima taj stepen rizika, ali nesporno nakon ovog poteza vlasti da postoji određeni rizik mogućih sukoba, iako ja smatram da treba učiniti sve da do toga ne dođe.
Vjerujete li vi da može doći do eventualnih nereda u Banja Luci?
Ja ne vjerujem, jer naš cilj sa opozicione strane nije da se prave bilo kakvi neredi, i mislim da zato nema razloga. Na vlasti je ogromna odgovornost da to zaustavi, jer oni su i cijelu situaciju proizveli svojim zakazivanjem kontramitinga.
Predsjednik srbijanske vlade Aleksandar Vučić prije dva dana na konferenciji za novinare zamolio sve aktere najavljenih protesta da ne dođe do sukoba i tenzija. Rekao je da je razgovarao sa vama, a o čemu konkretno?
Razgovaralo se o tim mogućim problemima. Ja razumijem zabrinutost i predsjednika Vučića i patrijarha, ali mislim da je to više posljedica medijske tenzije koja se digla nego stvarnih argumenata.
Gospodin Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, govorio je ovih dana o tome kako su sutrašnji protesti rezultat uticaja Turske i političkih krugova iz federacije. Njegova stranka išla i korak dalje, pa je Savez za promjene nazvala sarajevskim zločinačkim poduhvatom protiv Republike Srpske, kojim se, kako su naveli, vraća dug za vaš izbor kao člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kako to komentarišete?
Kao najveću moguću glupost i najveći mogući nedostatak bilo kakvog drugog argumenta i potpuno jednu izmišljenu priču koja nema nikakve osnove. Ja ni jednu odluku koja je donesena na nivou BiH nisam čuo koja je bila štetna po Republiku Srpsku.
Je li jedan od razloga zbog kojeg Savez za promjene sutra organizuje u Banja Luci proteste postojeća ekonomska situacija u Republici Srpskoj?
Jedini pravi razlog je to. Vrlo je jasno nama i svima da se izborima mijenja vlast. Mi nemamo namjeru drugačije to da radimo nego izborima, ali imamo pravo kao u svakom demokratskom društvu da se iskažu protesti. Ovo što se u Banja Luci događa je borba sada u stvari za elementarna ljudska prava i sprečavanje bilo kakve diktature i otvaranje prostora za makar minimalnu demokratiju koje do sada nije bilo.
Zbog čega se onda svako u Republici Srpskoj ko se na bilo koji način ne slaže sa aktuelnom vlašću naziva izdajnikom, a ide se korak dalje pa se sve to dovodi u vezu sa eventualnim i mogućim gašenjem Republike Srpske?
Pokušaj zloupotrebe emocija građana Republike Srpske. Dodik nije Republika Srpska, SNSD nije Republika Srpska, Republika Srpska je bila i prije Dodika i bit će i poslije Dodika. Sad ta moguća priča o istovećivanju Dodika i Republike Srpske je prvo arogantna, prepotentna, a pomalo i bezobrazna.
U današnjim ocjenama BH analitičara se navodi kako se ništa značajnije neće promijeniti nakon sutrašnjih protesta. Dijelite li vi takvo mišljenje?
Vidjet će se sutra da u Republike Srpskoj ipak postoje ljudi koji se ne plaše. Ne paše iako ih pokušavaju proglasiti izdajnicima, ljudi koji se zaista bore za demokratska prava, koji su i sadašnje vlasti vremenom bez problema omogućavali da ona iskaže svoje protest. Ovakva histerija koja je zahvatila vlast više pokazuje njenu nesigurnost nego bilo šta drugo.
Gospodine Ivanić, hvala vam puno na razgovor.
Hvala vama.
Bio je to Mladen Ivanić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovor u cjelini možete pročitati na našem web sajtu.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu politička scena Srbije malo pa od najviših zvaničnika čuju se optužbe na račun strano faktora da im ne odgovara ekonomski jaka i politički stabilna Srbija. Povod za to su obično izrečene kritike na račun nekih poteza vlasti. Najnovije potezanje za stranim destabilizirajućim faktorom su najavljeni protesti u Republici Srpskoj, a sve usred afere o noćnom nelegalnom rušenju dela grada zarad projekta Beograd na vodi, pripremila Branka Mihajlović.
Nikada se ta strana adresa konkretno ne definiše, pa se postavlja pitanje koji su to destabilizirajući strani centri. To smo pokušali da doznamo od Miroslava Lazanskog, komentatora i nepartijskog kandidata sa naprednjačke liste na posljednjim izborima.
To su ove podjednak odnosi na Washington i na Brisel.
Što se Republike Srpske tiče, Lazanski kaže da su to oni centri odakle stižu poruke da treba revidirati Dejtonski sporazum.
Namera jeste da se Republika Srpska pretvori u Banja Lučki kanton.
Ne sporeći da bi mnogi na zapadu i unutar Bosne i Hercegovine, pa i Republike Srpske želeli da vide leđa Miloradu Dodiku, kako bi se pre svega deblokiralo funkcionisanje države Bosne i Hercegovine novim sporazumom, takozvanim Daytonom 2. Postavlja se pitanje da li u ime tog političkog cilja neko režira sukobe u Banja Luci. Pritom nije opozicija ta koja organizuje kontramiting, već Dodik. Dakle, postoji li takav interes nekoga na zapadu, pitamo bivšeg ambasadora u Vašingtonu Ivana Vujačića.
Ne, naravno da ne. Sve što komplikuje situaciju je protiv interesa zapada na ovim prostorima.
sve što dovodi do neke eskalacije potencijalnog nasilja, kao potencijalno fitilja za dodatno nasilje, je nešto što se smatra neprihvatljivim, lošim i apsolutno nije u interesu aktera.
Pošto se iz Beograda šalju poruke da nekome van zemlje odgovara destabilizacija Srbije, a Lazanski to konkretizuje na Brisel i Vašington, postavlja se pitanje zašto oni koji podržavaju Vučića na njegovom evropskom putu, zašto bi ga potkopavali? Miroslav Lazanski, novinar koga smatraju među najozbiljnijim kandidatom za člana buduće vlade, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Mi možemo da pričamo sad o dve razine podrške. Imate ono što je javno, a imate ono što je ispod žita, ispod stola.
Zašto Brisel ne bi podržavao Vučića ako Vučić, kao što se vidi, ispunjava sve uslove koji su potrebni za evropski put Srbije i vodi Srbiju prema Briselu?
A očito da ne ispunjava. Prvo koje ima dobre uslove? Odnose. Pa evo, ne ispunjava uslov koji traži Brisel, a to je da se spoljna politika Srbije upodobi ili saglasi sa spoljnom politikom Evropske unije kada je u pitanju Ruska Federacija. Mi smo uveli sankcije Ruskoj Federaciji. To mnoge u Briselu boli, mnogi to ne mogu da nam oproste.
Ne, nikome ne odgovara ni u Briselu, ni u Vašingtonu, da, znači ni Evropskoj uniji, ni svim državama, da destabilizuje Srbiju iz prostog razloga što je ceo angažman Zapada ovde bio tokom poslednjih 20 godina upravo se stabilizuju prilike.
Kaže naš drugi sagovornik, bivši diplomata Ivan Vujačić. Kakva je sa druge strane pozicija Moskve, kojoj je Vučić nepouzdan partner zbog bliske saradnje sa Evropskom unijom i NATO paktom? Igor Novaković iz ISAK fonda kaže da je prvi prioritet ruske politike ono što oni nazivaju bliskim inostranstvom, odnosno bivši prostor Sovjetskog saveza.
Zapadni Balkan je njima zona od sekundarnog interesa koju oni vide kao neku vrstu mekog trbuha Evrope gde mogu da lako projektuju svoj uticaj i da vrše destabilizaciju. Ali u kojoj meri su zaista zainteresovani za neke radikalne poteze, to je pitanje. Svakako, zainteresovani su za odlačenje pažnje sa postsovjetskog prostora.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
O poziciji Vučića i odnosu Zapada prema Srbiji za naš program govori poznati pisac Vladimir Arsenijević.
Vučić dosta vešto predstavlja sebe kao jednu vrstu faktora stabilnosti, nekoga ko bi eto da rešava probleme, a eto ne daju mu neki zlikovci i stalno se vraćaju na te neke sitničave, sitne stvari oko koje za njega u njegovom velikom pogledu na način koji bi Srbija trebala da napreduje su to sve neke neznatnosti. Jeste činjenica da je on dosta dobro odigrao tu jednu geopolitičku igru gde se on vidi kao faktor stabilnosti ovde na Balkanu i čovjek koji je sklon da uđe u različite vrste pregovora i da rešava neka pitanja koje su se godinama unazad pa i decenijama činila nerešivim. I to je rezultiralo tome da meni osoba koja radi u jednoj zapadnoevropskoj ambasadi u Beogradu mi je jasno i direktno rekla da je njima praktično zabranjeno kao zaposlenima te ambasade da govore bilo šta kritično ili loše o premijeru Vučiću, jer ta zemlja vidi Srbiju u Evropskoj uniji do 2020. godine i Aleksandra Vučića kao glavni motor koji će pomoći da se to i dogodi. Koga zapravo briga? Ko će se sećati Hercegovačke ulice u roku od mjesec dana? Apsolutno niko, pa gotovo je i oni koji su njeno ime protestovali. I to je jedna velika istina koju taj čovjek zna i jednostavno vam je dovoljno da imate kohones, kako bi se reklo, da. I da samo krenete tim.
Intervju sa piscem Vladimirom Arsenijevićem možete čuti u cjelini u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju u subotu u 9:30.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o spornoj privatizaciji u Hrvatskoj treći petak za redom vladajuća većina nije skupila dovoljno zastupnika za izglasavanje zakona koji su razmatrani ovih dana. Razlog je vjerovatno otvaranje najvećeg hrvatskog sajma vina Vinistrija. Može li vlast koja ima takve prioritete sprovesti velike projekte poput privatizacije, a koja bi popravila kreditni rejting zemlje? Iz Zagreba Eni Zebić.
Prodaja državnih udjela u nekoliko velikih poduzeća sa zarađenih 100 do 200 milijuna eura smanjio bi se hrvatski dug, što bi dovelo do poboljšanja kreditnog rejtinga zemlje i privuklo investitore. To je plan koji je predstavio premijer Tihomir Orešković najavljujući novi privatizacijski ciklus.
MMF je dao podršku oko naše reforme. Danas smo čuli da industrijska proizvodnja raste, da smo najbrži u Evropi. Ja sam uvjeren da će Evropska komisija isto dati podršku za ove naše reforme. I da to sve skupa će, ja sam uvjeren, imati vrlo pozitivne signale za investitore da Hrvatska je krenula.
Međutim, protiv novog kruga privatizacije su gotovo svi sindikati, mediji, opozicija, manja stranka, vladajuće koalicije Most. Oporbeni socijaldemokrat Gordan Maras najavljuje da oni neće dopustiti privatizaciju jer je na vlasti opasna kombinacija.
Imamo premijera koji je očito puno više povezan sa privatnim sektorom, sa multinacionalkama svjetskim, nego sa svojim narodom. I sa druge strane imamo opasnost da nas se ponavlja privatizacija tijekom 90-ih, pa nažalost i kasnih 2000-ih. Evo vidimo ovo što se dešava oko INE i MOL-a.
Međutim, ima li uopće tko provesti tu privatizaciju? Politička analitičarka Jasmina Popović kaže za naš program da oni koji bi trebali upravljati ovom zemljom ne mogu upravljati ni sami sobom. Imaju zapreka u komunikaciji, imaju zapreka u reformama, a donesene odluke povlače ili odgađaju.
To postaje sve skupa sve besmislenije, pogledajmo i to. Nemanje kvoruma u Saboru 3 tjedna za redom. Sjetimo se da je festival vina u Istri, da je gomila zastupnika krenula prema Istri da bi vikend provela kušajući vina i delicije istarske i da nije važno na to što se sjede u Saboru. Dakle, niti Sabor netko kontrolira, niti odluke koje bi Sabor trebao donijeti vidimo, niti onda možemo ozbiljno razgovarati o privatizaciji ili o reformama ili o bilo kakvom pomaku u Hrvatskoj. Ovo što mi sad gledamo, to je mrcvarenje, to je apatija društvena i to je nesposobnost politike.
Moguće je da iza nedostatka kvoruma ipak ne stoje istarska vina, već neko preslagivanje u Saboru, a onda možda i u vladi. Ako se ovako stanje nastavi, zahtjevi za novim izborima sve su glasniji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I za kraj o turističkoj ponudi regiona. Predstavnici Srbije, Hrvatske, BiH i Crne Gore na sajmu turizma u Lukavcu kod Tuzle posebno ističu povezanost ljudi ovih zemalja po brojnim osnovama, a koja je važna karika za uspostavljanje čvršćih privrednih veza, posebno u turizmu i zajedničkom istupu prema drugim zemljama, javlja Maja Nikolić.
Povezanost zemalja regije pitanje je budućnosti, smatra Zana Sarvan iz turističke organizacije Crne Gore.
Ja znam da bi mnogo veći broj gostiju bio da imamo bolju infrastrukturu, putnu infrastrukturu, ali to su već stvari koje se trebaju riješiti na državnim nivoima i ja se nadam da će Crna Gora zajedno sa Bosnom i Hercegovinom raditi na tome da se uradi više put od Plužina do Foče. Nadamo se da će i Bosna i Hercegovina odraditi svoje, da pomognemo, da se povezujemo.
Isto ovako razmišljaju u Republici Hrvatskoj, smatra hrvatski veleposlanik u Bosni i Hercegovini Ivan Delvecchio.
Ja mislim da u budućnosti to će biti pitanje paketa, ponude u paketu, to možemo i moramo zajedno raditi, pogotovo kad se otvori ovaj koridor o kojem govori naša predsjednica, koridor Baltičko more, Jadransko more, koji je energetski, turistički, prometni i tako dalje.
Važno je, kažu predstavnici brojnih turističkih zajednica, da svaki grad u bilo kojoj zemlji predstavi svoje znamenitosti, ponudu i svoju kulturnu baštinu, jer upravo je kultura ta koja ne poznaje granice, smatra Jasna Babić iz Vukovara.
Svi su nam gosti jednako važni i trebaju doći po svakom vremenu, bilo snijeg, bilo kiša. Tako da mi jako volimo i doći da nam dođete. Ne, nama je samo nebo granica.
Jedno od važnih turističkih odredišta u Bosni i Hercegovini mogla bi postati Banja Guber u Srebrenici, gdje je nedavno premijer Srbije Aleksandar Vučić donirao 10 milijuna eura za razvoj ovog grada. Sead Jahić iz turističke organizacije Srebrenice.
Ja često puta naglašavam, je li Srebrenica se desio genocid, međutim Srebrenica mora da živi, u Srebrenici ima mnogo mladih ljudi, Srebrenica ima mnogo resursa i je li sa tim mladim ljudima, sa resursima kojim raspolažemo, je li moramo da krenemo dalje. Turizam je jedan od segmenata i mogućnosti razvoja. On je bio i važan segment privrede od uvijek, da na neki način malo mijenjamo imidž Srebrenice i da pokažemo da je Srebrenica pored ovog što se desilo i nešto drugo i ono što je bila prije.
Za radio Slobodna Evropa iz Lukavca, Maja Nikolić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Incident u Skupštini Crne Gore, opozicioni zastupnici verbalno napali premijera. Nema podataka da ekstremističke grupe dolaze na proteste u Banja Luku. Od protesta ne odustaju ni opozicija ni pozicija u Republici Srpskoj. Međunarodna fudbalska federacija odlučuje o zahtjevu Fudbalskog saveza Kosova za prijem. Vrhovni vojni komandant Hezbolaha Mustafa Bedredin poginuo u eksploziji u sirijskoj prijestolnici Damask.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Sa vama su bili Mahir Ošani, Marija Arnautović i Dragan Štavljanin. Prijetno!